From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday afternoon.
Vám přinášíme sobotní odpolední zasedání 189. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistí sdružený sbor studentů navštěvujících Univerzitu Brigham Younga. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, druhý rádce, v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na sobotním odpoledním zasedání 189. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Russell M. Nelson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všechny přítomné, i ty, kteří se zasedání účastní prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového vysílání. Zdravíme také ty, kteří nás sledují v různých částech světa, ve střediscích kůlů, kam je konference přenášena satelitním vysíláním. Hudbu pro toto zasedání zajistí sdružený sbor studentů navštěvujících Univerzitu Brighama Younga pod vedením Rosalindy Hallové a Andrewa Crane. Na varhany budou doprovázet Linda Margetsová a Bonnie Goodliffeová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Přijď králi králů zas. Úvodní modlitbu poté pronese starší Brent H. Nielsen ze 70. Náš drahý nebeský Otče, shromáždili jsme se tady v tomto konferenčním centru a po celém světě. A členové a přátelé Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů, milujeme tě, Otče, a milujeme tvého syna Ježíše Krista. Jsme vděční za jeho nekonečné usmíření a za jeho oběť. Jsme vděční za ty, kteří nás dnes budou učit. A modlíme se o to, abychom měli oči, které vidí a uši, které slyší. Jsme vděční za chrámy, které nás spojují s tebou. Jsme vděční za misionáře, kteří slouží po celém světě a modlíme se o bezpečí a úspěch. Modlíme se o Ducha Svatého, aby byl s námi během tohoto zhromáždění, kež jsou nebesa otevřena během tohoto času. Milujeme tě a modlíme se o tyto věci ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Prezident Dallin H. Oaks nyní přednese jména generálních autorit, generálních úředníků a úřednic a územních sedmdesátníků církve pro vyjádření podpory. Poté výkonný ředitel církevního kontrolního oddělení Kevin R. Jergensen přečte výroční zprávu. Nyní přednesu jména generálních autorit, územních sedmdesátníků a generálních předsednictev pomocných organizací církve k hlasování pro vyjádření podpory. Navrhujeme vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi vedoucímu a zjevovateli a prezidentovi Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Dallinu Harrisi Oaksovi jako prvnímu rádci v prvním předsednictvu a Henrymu Benionu Eyringovi jako druhému rádci v prvním předsednictvu. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Jste-li někdo proti, zvedněte ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu Dallinu H. Oaksovi jako prezidentovi Kora 12 apoštolů a M. Russellu Ballardovi jako úřadujícímu prezidentovi Kora 12 apoštolů. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Jste-li někdo proti, zvedněte ruku. Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratrům jako členům Kora 12 apoštolů. Jsou to M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong a Ulysses Soares. Ti, kteří jste pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, může to projevit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu rádcům v prvním předsednictvu a členům Kora 12 apoštolů jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Jste-li někdo proti, projevte to stejně. Navrhujeme uvolnit následující bratry z jejich služby jakožto územní sedmdesátníci. Jsou to starší Victorino A. Babida, L. Todd Butch, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R. Rasband a Benjamin M. Z. Tai. Ti, kteří si přejí připojit se k nám ve vyjádření vděčnosti těmto bratřím za jejich oddanou službu, tak mohou učinit zvednutím ruky. Navrhujeme s upřímnou vděčností uvolnit bratry Teda R. Callistera, Devina J. Duranta a Briana K. Ashtona jako generální předsednictvo nedělní školy. Všichni ti, kteří se k nám chcete připojit ve vyjádření díků těmto bratřím za jejich vynikající službu, dejte to prosím najevo zvednutím ruky.
Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratrům jako sedmdesátníkům generálním autoritám. Jsou to Ruben V. Alio, Jorge M. Alvarado, Hans T. Boom, L. Todd Bach, Ricardo B. Jiménez, Peter M. Johnson, John A. McCune, James R. Rasband, Benjamin M. Z. Tai a Alan R. Walker. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Kdo jste proti, projevte to stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu následujícím bratrům jako územním sedmdesátníkům. Jsou to Solomon I. Aličej, Guillermo A. Alvarez, Julius F. Barrientos, Dale R. Barney, James H. Becker, Kevin G. Brown, Mark S. Bryce, A. Marcos Cabral, Dunstan G. B. T. Chadambuka, Alan C. Ki Chong, Christian C. Chigbundu, Paul N. Clayton, Karim Del Valle, Hiroyuki Domon, Bernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Eyring, Sapele Faalago mladší, David L. Frischknecht, John J. Gallego, Efrain R. Garcia, Robert Gordon, Mark A. Gottfredson, Thomas Henny, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hutchins, Tito Ibáñez, Akinori Ito, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Christopher Hyunsu Kim, H. Moroni Klein, Inoke F. Kupu, Stephen Chi Kong Lai, Victor D. Lattaro, Tarmo Lep, Itzcoatl Lozano, Kevin J. Lithgow, Edgar P. Montes, S. Efraim M. Saini, Louise C. D. Queiroz, Ifano Mezana, Rasolon Dreib, Eduardo Resek, Tomas G. Roman, Ramon I. Sarmiento, Jonathan S. Schmidt, Vai Sikahema, Denison Silva, Luis Spina, Carlos G. Suffet, Voi ar Taoli, Sergio ar Vargas a Marcus Sarze. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Děkujeme. Navrhujeme vyjádřit podporu Marku L. Paceovi jako generálnímu prezidentovi nedělní školy. Miltonu Daroča Camargovi jako jeho prvnímu rádci a Janu Eriku Newmanovi jako druhému rádci. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Je-li někdo proti, může to vyjádřit stejným způsobem. Navrhujeme vyjádřit podporu ostatním generálním autoritám, územním sedmdesátníkům a generálním předsednictvům pomocných organizací, tak, jak jsou nyní povoláni. Kdo jste pro, zvedněte prosím ruku. Je někdo proti? Prezidente Nelsone, průběh hlasování byl zaznamenán. Ty, kteří u kteréhokoliv návrhu hlasovali proti, vyzýváme, aby se obrátili na svého prezidenta Kůlu. Bratři a sestry, děkujeme vám za vaši stálou víru a modlitby ve prospěch vedoucích církve. Nyní zveme nové sedmdesátníky generální autority a nové generální předsednictvo nedělní školy, aby zaujali své místo na pódiu.
Jak bylo oznámeno, Kevin R. Jurgensen nyní přečte zprávu o auditu církve za rok 2018.
Prvnímu předsednictvu církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Drazí bratři, jak je to nařízeno zjevením ve 120. oddíle nauky a smluv? Rada pro disponování desátky, tvořená prvním předsednictvem, kvorem 12 apoštolů a předsedajícím biskupstvem, schvaluje výdaje z církevních prostředků. Církevní subjekty čerpají prostředky v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a postupy. Církevní kontrolní oddělení, které je tvořeno renomovanými profesionály a které je nezávislé na všech ostatních církevních odděleních, má za úkol provádět audity za účelem poskytnutí rozumných záruk, pokud jde o přijaté příspěvky, uskutečněné výdaje a ochranu církevního majetku. Církevní kontrolní oddělení na základě provedených auditů dospělo k závěru, že přijaté příspěvky, vydané prostředky a církevní majetek byly v roce 2018 ve všech podstatných ohledech zaznamenávány a spravovány v souladu se schválenými rozpočty, zásadami a účetními postupy církve. Církev se řídí zásadami, kterým učí i své členy, totiž žít v mezích svého rozpočtu, vyvarovat se dluhu a spořit pro případ nouze. S úctou předkládá církevní kontrolní oddělení Kevin R. Jurgensen, výkonný ředitel.
Sbor nás nyní potěší písní Jak nesmírnou láskou. Po písni budeme s radostí naslouchat slovům prezidenta M. Rasla Ballarda, úřadujícího prezidenta Kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat starší Matthias Held ze 70.
Drazí bratři a sestry, je to nádherné. Je pro mě obtížné uvěřit tomu, že je to již 71 let, co jsem v roce 1948 sloužil jako misionář v Anglii, a 44 let, co jsme s Barbarou vzali svou rodinu do Kanady, když jsem byl prezidentem kanadské misie Toronto. Během své služby tam jsem byl v dubnu 1976 povolán do prvního kvora 70 a v roce 1985 jsem byl nečekaně povolán do kvora 12 apoštolů. Na rozdíl od mých předchozích povolání, se kterých jsem byl vždy uvolněn, není mé uvolnění z povolání v kvoru 12 ničím, na co bych se teď obzvlášť těšil. Modlím se však, aby tento den přišel až poté, co dokončím vše, k čemu mě pán povolal. Když přemýšlím o posledních 43 letech své služby v úřadu generální autority a o výsadě sloužit dětem nebeského Otce, stále více si uvědomuji, jak moc si Otec přeje, aby všechny jeho děti našli v životě pokoj, radost a štěstí. Prorok Lehi učil, lidé jsou, aby mohli mít radost. Existuje mnoho důvodů, proč nám pokoj, radost a štěstí mohou v tomto životě unikat. Například kvůli chudobě, válce, přírodním katastrofám nebo nečekaným nezdarům v zaměstnání, ve zdraví či v rodinných vztazích. Ale i přesto, že nad těmito vnějšími silami, které ovlivňují náš život zde a na zemi, nemáme žádnou kontrolu, můžeme i navzdory světským těžkostem, jež nás sužují, nalézt pokoj, radost a štěstí, když se budeme snažit stát se věrnými učedníky Pána Ježíše Krista. Jedno z mých dětí jednou řeklo: tati, říkám si, zda to vůbec všechno zvládnu. Odpověděl jsem: nebeský Otec od nás požaduje jen to, abychom každý den dělali to nejlepší, co dovedeme. Bratři a sestry, dělejte den za dnem to nejlepší, co dovedete. A než se nadějete, zjistíte, že nebeský Otec vás zná a miluje vás. A až to budete vědět, opravdu vědět, váš život bude mít opravdový smysl a význam a vy budete naplněni radostí a pokojem. Spasitel, jakožto světlo světa, řekl, aby žádný, kdož věří ve mne, ve tmě nezůstal. Ježíš Kristus je to jméno, jež je dáno Otcem a není dáno žádného jiného jména, jímž bychom mohli být i spaseni. Pročež všichni lidé, muži i ženy, musí na sebe vzít jméno, jež je dáno Otcem. Písma nás učí, že Satan touží potom, aby svedl lidi do temnoty. Veškeré jeho úsilí spočívá v zatemňování světla a pravdy Ježíše Krista a jeho evangelia. Jak učil Lehi své děti, ďábel se snaží, aby všichni lidé byli bídní jako on sám. Je-li dílem a slávou nebeského Otce uskutečnit nesmrtelnost a věčný život člověka, pak dílem Lucifera je uskutečnit bídu a nekonečnou bědu dětí božích. Světlo Kristovo zatemňují v našem životě hříchy a přestupky. Proto bychom měli usilovat o to, abychom se vyhřívali ve světle Kristově, jež přináší pokoj, radost a štěstí. V posledních 18 měsících inspiroval Pán svého proroka a apoštoly, aby zavedli řadu úžasných úprav. Obávám se však, aby se duchovní význam těchto úprav nestratil v samotném nadšení z těchto změn. Joseph F. Smith před mnoha lety řekl: pravé, čisté a prosté evangelium Ježíši Krista je znovu zřízeno. Je naší zodpovědností ho na této zemi udržovat. A dodal, že o ním, pravým, čistým a prostým evangeliem, je spásná nauka Kristova. V článcích víry prorok Joseph Smith učil, že skrze usmíření Kristovo může být spaseno veškeré lidstvo. skrze poslušnost zákonů a obřadů evangelia. Prvními zásady evangelia jsou víra v Ježíše Krista, pokání, křest, dar Ducha Svatého a vytrvání do konce. Bratr Josefa Smitha Hiram učil následující: kažte je znovu a znovu a zjistíte, že vám budou den za dnem ohledně nich zjevovány nové myšlenky a další světlo. Budete je chápat lépe a stanou se jasnějšími. Pak budete schopni je vyložit tak, aby ti, které učíte, je snadněji pochopili. Konec citátu. Duchovní účely církve pochopíme nejlépe tehdy, když budeme žít podle pravého, čistého a prostého učení Kristova a zároveň uplatňovat Spasitelova dvě veliká přikázání. Milovat ji budeš Pána Boha svého celým svým srdcem a milovat ji budeš bližního svého jako sebe samého. Poslušnost těchto dvou velkých přikázání nám umožňuje zažívat více pokoje a radosti. Budeme-li milovat Pána a sloužit mu a zároveň milovat své bližní a sloužit jim, budeme přirozeně pociťovat více štěstí, které k nám nemůže přijít žádnou jinou cestou. Milovat Boha a milovat bližního svého je naukový základ pastýřské služby na domov zaměřeného a církví podporovaného studia, duchovního uctívání o sabatu, práce na spasení na obou stranách závoje, podporované v pomocných sdruženích a kvorech starších. To vše je založeno na božských přikázáních milovat Boha a milovat bližního svého. Může snad být něco základnějšího, zásadnějšího a prostšího, než je toto? Život podle pravého, čistého a prostého plánu evangelia nám umožní věnovat více času navštěvování vdov, vdovců, sirotků, osamělých, nemocných a chudých. Budeme-li sloužit Pánu a svým bližním, nalezneme v životě pokoj, radost a štěstí. Úpravy v programu sabatního dne, které zdůrazňují na domov zaměřené a církví podporované studium a výuku evangelia, jsou příležitostí k tomu, abychom obnovovali svého ducha a svou oddanost Bohu mezi zdmi svého domova. Může být snad něco prostšího, základnějšího a vážnějšího? Bratři a sestry, vidíte, že studium a výuka evangelia v rodině je důležitou možností, jak v životě najít radost a štěstí. Když Spasitel mluvil o sabatu, řekl: neboť v pravdě toto je den určený ti k tomu, aby si odpočinul od prací svých a projevil oddanost svou nejvyššímu. A dodal: aby radost tvá mohla být i úplná, skrze radování a modlitbu, tyto věci čiň s díku vzdáním a veselým srdcem a tváří, a s radostným srdcem a veselou tváří. Všimněte si, prosím, několika klíčových slov v tomto zjevení. Radost, radování, díku vzdání, veselé srdce, radostné srdce a veselá tvář. To mi zní, jako by zachovávání dne sabatu mělo na naší tváři vykouzlit úsměv. Zatímco sloužíme vyšším a svatějším způsobem, zamyslete se prosím nad tím, jak nezbytné je to, abychom přivítali každého, kdo přijde na naše církevní shromáždění, obzvláště nové členy a návštěvníky. Všichni bychom si měli užívat zpěv náboženských písní a pozorně naslouchat slovu modliteb, svátosti s otevřeným srdcem a myslí. Svědectví o víře během postních a svědeckých shromážděních vždy uvádí člen biskupstva, který se podělí o stručné svědectví zaměřené na plán štěstí a na pravé, čisté a prosté evangelium Kristovo. Všichni ostatní se pak mají řídit tímto příkladem. Je třeba pamatovat na to, že pro vyprávění příběhů či dobrodružství z dovolených jsou vhodné jiné příležitosti. Budou-li naše svědectví prostá a zaměřená na evangelium Kristovo, pak nás Pán duchovně obnoví, zatímco si budeme navzájem vydávat svá svědectví. Na efektivní pastýřskou službu je nejlepší nahlížet optikou lásky k Bohu a ke svým bližním. Jednoduše řečeno, sloužíme proto, že milujeme našeho nebeského Otce a jeho děti. Naše úsilí v pastýřské službě bude úspěšnější, budeme-li ho vykonávat jednoduše. Nejvíce radosti plyne z jednoduchosti. A tak si musíme dávat pozor, abychom se nedomnívali, že toho musíme ke změnám, jež jsme obdrželi, abychom v srdci dětí božích vybudovali víru a silné svědectví, přidávali něco dalšího. Nekomplikujme situaci dalšími schůzkami, očekáváními nebo požadavky. Držme se jednoduchosti. Právě v této jednoduchosti nalezneme onen pokoj, radost a štěstí, o kterých hovořím. Již mnoho let je účelem vedení v církvi, jak je to citováno v příručce 2, dosáhnout jasných a jednoduchých výsledků. A z toho cituji. Vedoucí pozbuzují každého člena, aby přijal všechny nezbytné kněžské obřady, dodržoval smlouvy s nimi spojené a stal se způsobilým pro získání oslavení a věčného života. Dospělí. Povzbuzujte každého dospělého, aby byl hoden přijmout chrámové obřady. Učte všechny dospělé, a že mají vyhledávat své předky a že za ně mají vykonávat zástupné obřady v chrámu. Mládež. Pomáhejte připravovat každého mladého muže na to, aby přijal Melchizedechovo kněžství, aby přijal obřady chrámu a aby byl hoden sloužit na misi na plný úvazek. Pomáhejte připravovat každou mladou ženu, aby byla hodna uzavřít posvátné smlouvy a dodržovat je a přijmout obřady v chrámu. Posilujte mládež tím, že ji budete zapojovat do smysluplných činností a akcí. Všichni členové, pomáhejte vedoucím kněžství a pomocných organizací, členům rady sboru, misionářům na plný úvazek a členům spolupracovat s vyváženým úsilím na tom, aby zachraňovali jednotlivce, posilovali rodiny a jednotky církve, zvyšovali aktivitu kněžství a zhromažďovali Izrael prostřednictvím obrácení, udržení obrácených a aktivizace. Učte členy, aby podle způsobu Páně zaopatřovali sebe a svou rodinu a pomáhali chudým a potřebným. Konec citátu. Má služba v církvi mi požehnala a žehná mnoha úžasnými a neobyčejnými duchovními zážitky. Jsem svědkem toho, že Pán vede svou církev, aby dosáhl svých záměrů. Přijímám božské vedení, jež zdaleka přesahuje mé schopnosti. Radost ze života podle Evangelia se v mém životě soustřeďuje na pravou, čistou a prostou nauku a Evangelium Ježíše Krista. Sloužil jsem pod klíči a vedením 6 proroků a prezidentů církve. Od Spencera W. Kimballa až po Russell M. Nelsona. Svědčím o tom, že každý z nich byl a je Bohem vyvolený prorok. Učí nás základním zásadám o církvi a o evangeliu a nauce Kristově. Prezident Nelson nese boží dílo kupředu dechberoucí rychlostí. Říkám dechberoucí, protože on je jediným z apoštolů, který je starší než já. A já mám co dělat, abych mu stačil. Svědčím o tom, že na něm spočívají klíče kněžství a plášť proroka Božího. Prezident Nelson učí pravému, čistému a prostému evangeliu Ježíše Krista. Svědčím o tom, že Ježíš je Kristus a toto je jeho církev. A o tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Drazí bratři a sestry, Pán nám opakovaně říká, abychom usilovali o vědomosti, dokonce studiem a také vírou. Světlo a vědomosti lze získat nejen prostřednictvím logického uvažování v mysli, ale také skrze vedení a inspiraci Ducha Svatého. Tento další zdroj poznání nebyl vždy součástí mého života. Spolu se svou drahou manželkou Irene jsem vstoupil do církve před 31 lety, krátce po svatbě. Oba jsme vyrůstali v Kolumbii Ale několik měsíců poté, co jsme se vzali, jsme se kvůli mé práci přestěhovali do Německa. Byli jsme velmi mladí a měli velké naděje a očekávání. Byla to doba plná nadšení a radosti. Zatímco jsem se soustředně věnoval své profesi, Irin získala pocit, že obdržíme nějaké poselství z nebe, aniž by věděla, jak či kdy. A tak začala k nám domů pouštět všelijaké podobní prodejce, encyklopedii, vysavačů, kuchařských knih, kuchařských spotřebičů a tak dále, přičemž pořád očekávala ono jedinečné poselství. Jednou večer mi řekla, že na dveře zaklepali dva mladí muži v tmavém obleku a že měla velmi jasný a silný dojem, že je má pustit dál. Říkali, že by s ní chtěli hovořit o Bohu, ale že přijdou jindy, až budu doma také já. Mohlo by to být ono očekávané poselství? Začali nás navštěvovat, provázeli nás četbou písem a my jsme začali chápat klíčovou důležitost Ježíše Krista jako našeho spasitele a vykupitele. Brzy jsme litovali, že jsme byli pokřtěni již jako miminka, což nepředstavovalo vědomou smlouvu. Nicméně, dát se pokřtít znovu by také znamenalo stát se členy této nové církve. A tak jsme o ní nejprve museli všechno znát. Ale jak jsme měli vědět, zda to, co nám misionáři povídají o knize Mormonově a o Josefu Smithovi a o plánu spasení, je všechno skutečně pravda? Ze slov Páně jsme již dříve vyrozuměli, že druhé můžeme poznat po ovoci jejich. A tak jsme začali velmi systematicky církev zkoumat tím, že jsme ono ovoce hledali skrze optiku své velmi racionální mysli. Co jsme spatřili? Viděli jsme úžasné rodiny a přátelské a šťastné lidi, kteří chápali, že v tomto životě máme pociťovat radost a nikoli jen trpět a strádat. Církev, která nemá placené duchovenstvo, ale v níž úkoly a zodpovědnosti přijímají sami členové. Církev, kde jsou středem všeho Ježíš Kristus a rodina, kde se členové jednou měsíčně postí a darují prostředky na pomoc chudým a potřebným, kde se podporují zdravé návyky a kde se učí, že nemáme používat návykové látky. A navíc, líbilo se nám, že se klade důraz na osobní růst, vzdělání, tvrdou práci a soběstačnost. Dozvěděli jsme se o pozoruhodném programu humanitární pomoci. Udělali na nás dojem generální konference s mocnou hudbou a hlubokými duchovními zásadami, jež tam zaznívají. S ohledem na výše zmíněné jsme neměli církvi co vytknout. Naopak, vše, co jsme viděli, se nám velmi líbilo. Ale stále jsme nedokázali učinit ono rozhodnutí dát se pokřtít, protože jsme předtím chtěli nejprve všechno poznat. Pak nás však navzdory naší nerozhodnosti trpělivě připravoval, utvářel nás a pomáhal nám uvědomit si, že je zapotřebí naučit se rozlišovat pravdu nejen prostřednictvím racionální mysli, ale také skrze onen velmi tichý a jemný hlas ducha, který promlouvá zejména k našemu srdci. Onen hlas a výsledný pocit se objevil jednoho večera po 10 měsících studia Evangelia, když jsme v Mosiáši 18 četli, jelikož si přejete nésti si navzájem břemena svá a utěšovat ti ty, kteří mají útěchy zapotřebí, je-li toto přání srdce vašeho, co máte proti tomu, abyste byli pokřtěni ve jménu Páně. Tato pasáž z knihy Mormonovi nám vstoupila do srdce i do duše a my jsme náhle pocitili a seznali, že skutečně není důvod, proč se nedat pokřtít. Uvědomili jsme si, že tužby zmíněné v těchto verších jsou zároveň přáními našeho srdce a že představují to, na čem opravdu záleží. Byly důležitější než to, abychom všechno pochopili, neboť jsme již věděli dost. Vždy jsme se spolehali na ruku milujícího nebeského Otce, jež nás vedla, a byli jsme přesvědčeni, že nás povede i nadále. A tak jsme si téhož dne stanovili datum křtu a brzy na to se dali konečně pokřtít. A co jsme díky tomuto zážitku zjistili? Za prvé, zjistili jsme, že můžeme plně důvěřovat milujícímu nebeskému Otci, jež se nám neustále snaží pomáhat stát se takovými, jakými ví, že se stát můžeme. Potvrdili jsme si hlubokou pravdivost těchto jeho slov. Dám dětem lidským řádku za řádkou, předpis za předpisem, tu trochu a tam trochu. A požehnání jsou ti, jež poslouchají předpisy moje, neboť ti se naučí moudrosti, neboť tomu, kdo přijímá, dám více. A za druhé, zjistili jsme, že kromě naší racionální mysli nám může vedení a vědomosti poskytnout ještě získání poznání jiné povahy. A tím je tichý a jemný hlas jeho svatého ducha, který promlouvá k našemu srdci a mysli. Rád tuto zásadu přirovnávám k našim zrakovým schopnostem. Náš Otec v nebi nám dal nikoli jen jedno, ale dvě fyzické oči. Vidíme dostatečně dobře i jedním okem, ale druhé oko nám poskytne další perspektivu. Když mozek složí obě tyto perspektivy dohromady, vznikne třírozměrný obraz našeho okolí. Podobně máme k dispozici i dva zdroje informací, a to skrze své fyzické a duchovní schopnosti. V naší mysli vzniká prostřednictvím fyzických smyslů a uvažování jeden vjem. Avšak prostřednictvím Ducha Svatého nám Otec poskytuje také druhou perspektivu, která je ve skutečnosti ta nejdůležitější a nejpravdivější, protože pochází přímo od něj. Ale vzhledem k tomu, že naše ptávání ducha je mnohdy velmi tiché, mnoho lidí tento další zdroj vědomě nesleduje. Když se tyto dvě perspektivy v naší duši posléze spojí, odráží jeden úplný obrázek skutečnosti takovou, jaká opravdu je. Je také pravda, že prostřednictvím perspektivy Ducha Svatého můžeme dojít k odhalení, že určité skutečnosti, tak jak je zachycuje výhradně naše rozumová činnost, jsou zavádějící či prostě chybné. Pamatujte na slova Moroniho. Mocí Ducha Svatého můžete znát i pravdu ohledně všech věcí. Za oněch 31 let, co jsem členem církve, jsem mnohokrát zažil, že pokud se spoleháme pouze na svou racionální mysl a popíráme či opomíjíme duchovní poznatky, které můžeme získat prostřednictvím našeptávání a dojmu Ducha Svatého, je to, jako bychom kráčeli životem jednoocí. Dostali jsme však, obrazně řečeno, ve skutečnosti oči dvě. Jedině, když složíme oba pohledy, můžeme získat pravdivý a úplný obraz veškerých pravd a všeho, čím v životě procházíme, a také hluboké porozumění vlastní identitě a účelu jakožto dětí žijícího nebeského Otce. Připomíná mi to zásadu, již vloni učil prezident Nelson. V nadcházejících dnech nebude možné duchovně přežít bez stálého vlivu Ducha Svatého, který nás bude vést, řídit a utěšovat. S absolutní jistotou jsem poznal, že máme milujícího Otce v nebi a všichni jsme souhlasili s ním, že v rámci božského plánu přijdeme na tuto zemi. Ježíš je Kristus, žije a je mým spasitelem a vykupitelem. Vím, že Josef, prostý chlapec z farmy, byl povolán a stal se mocným prorokem, jenž stojí u zrodu tohoto všeho, dispenzaci plnosti času, se všemi jejími klíči, mocí a pravomocí svatého kněžství Božího. Vím, že kniha Mormonova je dalším svědectvím o Ježíši Kristu a že rodiny mají spolu zůstat na věky. A vím, že náš Pán Ježíš Kristus vede v dnešní době tuto svou znovu zřízenou církev skrze našeho žijícího proroka prezidenta Russell M. Nelsona. Tyto a mnohé další cenné pravdy se stávají duchovními stavebními kameny toho, čím mi Bůh pomáhá se stát. A těším se na mnohé další nové nauky, které si přeje, abychom já i vy přijali, zatímco budeme kráčet tímto úžasným životem a učit se dokonce studiem a také vírou. Vím, že tyto skutečnosti jsou pravdivé a svědčím o nich ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Shromáždění nyní společně se sborem zaspívají píseň Chválen buď Pán. Po písni k nám promluví starší Neil L. Anderson z kvora 12 apoštolů. Po něm budou následovat starší Takashi Wada a a David P. Homer ze 70. Po jejich proslovech sbor zaspívá píseň Ježíš zrozen v bídě.
Sledujete 189. výroční generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Ježíše krátce před ukřižováním předvedli před Piláta do soudní síně. Ty-li jsi král židovský? Zeptal se povýšeně Pilát. Ježíš odvětil, království mé není z tohoto světa. Proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdo šest z pravdy, slyší hlas můj. Pilát se cynicky zeptal, co je pravda? V dnešním světě může být otázka, co je pravda, pro světskou mysl bolestivě složitá. Vyhledávač Google na otázku, co je pravda, nabízí přes milion odpovědí. Na našich mobilních telefonech je dostupných více informací, než ve všech knihách v knihovnách z Malty a Cihel. V životě jsme informacemi a názory doslova zahlcováni. Na každém kroku nás pronásledují lákavé a svůdné hlasy. Není divu, že je tolik lidí, kteří se, polapení v současném zmatku, stotožňují se slovy, jež před 2500 lety řekl Protagoras mladému Sokratovi. Co je pravda pro tebe, je pravda pro tebe. A co je pravda pro mě, je pravda pro mě. My, kteří jsme požehnáni znovu zřízeným evangeliem Ježíše Krista, pokorně prohlašujeme, že jsou určité věci, které jsou zcela a absolutně pravdivé. Tyto věčné pravdy jsou totožné pro každého syna a každou dceru Boží. Písma učí, pravda je poznání věcí, jak jsou a jak byly a jak přijdou. Pravda hledí vpřed i nazpátek, přičemž rozšiřuje perspektivu našeho krátkého okamžiku v čase. Ježíš pravil, já jsem ta cesta, i pravda, i život. Pravda nám ukazuje cestu k věčnému životu a jejím zdrojem je pouze náš Spasitel Ježíš Kristus. Žádné jiné cesty není. Ježíš Kristus nás učí, jak máme žít a skrze své usmíření a vzkříšení nám nabízí odpuštění hříchů a nesmrtelnost za závojem. To je absolutní pravda. Učí nás, že nezáleží na tom, zda jsme chudí či bohatí, význační či neznámí, nebo vzdělaní či prostí. Cíl našeho smrtelného života spočívá spíše v tom, abychom posilovali svou víru v Pána Ježíše Krista, dodržovali jeho přikázání a dávali přednost dobru před zlem. Ačkoliv nadšeně oceňujeme novinky na poli vědy a medicíny, pravdy Boží tyto objevy dalece přesahují. V protikladu k pravdám věčnosti vždy stály a stojí falešné napodobeniny, jež mají děti Boží odvádět od pravdy. Argumenty protivníka jsou stále stejné. Poslechněte si tyto, které zazněly před 2000 lety. Nemůžete vědět o věcech, jichž nevidíte. A člověk učiní cokoliv, není to zločinem. Není rozumné, že by taková bytost jako Kristus byla synem Božím. To, čemu věříte, je pošetilá tradice. To zní skoro jako dnes. Prostřednictvím znovuzřízení Evangelia nám dal Bůh možnost osvojit si a poznat životně důležité duchovní pravdy. Učíme se jim prostřednictvím svatých písem, svých osobních modlideb a vlastních zážitků, rad žijících proroků a apoštolů a skrze vedení Ducha Svatého, který nám může pomoci poznat pravdu ohledně všech věcí. Můžeme poznat věci Boží, pokud o to budeme duchovně usilovat. Pavel uvedl, Božích věcí nezná žádný, ledaže má Ducha Božího, protože oni duchovně mají rozsuzovány býti. Podívejte se na tento obraz od Michaela Murphyho. Z této perspektivy byste jen stěží uvěřili, že se jedná o umělecké stvárnění lidského oka. Když se však na tyto tečky podíváte z jiné perspektivy, uvidíte plnou nádheru toho, co tento umělec vytvořil. A stejně tak vnímáme duchovní pravdy Boží skrze perspektivu oka víry. Pavel uvedl, ale tělesný člověk nechápá těch věcí, které jsou od Ducha Božího, nebo jsou jemu bláznoství, aniž jich může poznati, protože oni duchovně mají rozsuzovány býti. Nevěděl jsem o předmětu staršího Helse do té doby, než o tom před chvílí mluvil. Ale mluvil o tomto. Písma, modlitby, vlastní zkušenosti, novodobí proroci a dar Ducha Svatého nás na naše zdejší putování po zemi vybavují nezbytnou duchovní perspektivou pravdy. Podívejme se okem víry například na prohlášení o rodině. Prezident Gordon B. Hinckley uvedl tento dokument Rodina prohlášení světu těmito slovy. Když vidíme tolik záludnosti, která je vydávána za pravdu, když vidíme tolik klamných názorů na měřítka a hodnoty, tolik svodů a lákadel, které vedou ke hříchům světa, máme pocit, že na ně musíme upozornit a varovat vás před nimi. Toto prohlášení začíná slovy Všechny lidské bytosti, muži a ženy, jsou stvořeny podle obrazu Božího. Každý je milovaný duchovní syn nebo dcera nebeských rodičů a jako takový má každý božskou podstatu a určení. Toto jsou věčné pravdy. Vy ani já nejsme výsledkem náhodného přírodního děje. Obzvlášť se mi líbí tato slova. V předsmrtelné říši duchovní synové a dcery znali Boha a uctívali ho jako svého věčného otce a přijali jeho plán. Žili jsme již před svým narozením. Naše osobní identita je pevně dána na věky. Způsoby, kterým plně nerozumíme, náš duchovní růst v onom předsmrtelném světě ovlivňuje to, kým jsme zde. Přijali jsme Boží plán. Byli jsme si vědomi toho, že na zemi budeme zažívat obtíže, bolest a zármutek. Také jsme věděli, že přijde Spasitel a že pokud se ukáže, že jsme toho hodni, vstaneme při vzkříšení a budeme mít slávu přidanou na hlavu svou na věky věků. Prohlášení je přímočaré. Prohlašujeme, že způsob, kterým je tvořen smrtelný život, je božsky určený. Potvrzujeme posvátnost života a jeho důležitost ve věčném božím plánu. Plán našeho otce vybízí manžela a manželku k tomu, aby na svět přiváděli děti a ukládá nám povinnost promlouvat na obradu nenarozených. Vybíráme-li si, co z onoho prohlášení přijmeme, zastíráme si tím náhled z perspektivy věčnosti a přičítáme příliš velký význam zkušenostem učiněným zde a nyní. Budeme-li o tomto prohlášení s modlitbou přemítat a vnímat ho okem víry, porozumíme lépe tomu, jak jsou spolu jednotlivé zásady nádherně spojeny a jak se navzájem podporují a odhalují otcův plán, určený jeho dětem. Překvapuje nás snad, že když pánovi proroci oznamují jeho vůli, mívají někteří lidé stále nějaké otázky? Samozřejmě, někteří hlas proroku okamžitě odmítnou. Ale jiní o svých upřímných otázkách s modlitbou přemítají. O otázkách, které se časem vyřeší díky trpělivosti a oku víry. Kdyby bylo zmíněné prohlášení zjeveno v jiném století, i tak by měli lidé otázky, jen by se lišili od těch nynějších. Jedním z učitelů proroků je pomáhat nám řešit upřímné otázky. Prezident Russell M. Nelson předtím, než se stal prezidentem církve, řekl, proroci vidí budoucnost. Vidí zneklidňující nebezpečí, které nám protivník umístil, nebo teprve umístí do cesty. Proroci také předpovídají ony veliké možnosti a výsady, jež čekají na ty, kteří naslouchají se záměrem uposlechnout. Svědčím o pravdivosti a duchovní moci spojeného hlasu prvního předsednictva a kvora 12. Během svého života jsem byl svědkem dramatických změn v názorech světa, týkajících se mnoha zásad, jim se učí v zmíněném prohlášení. Když jsem dospíval a během prvních let mého manželství se mnozí lidé ve světě odvrátili od pánova měřítka, kterému říkáme zákon cudnosti, a podle něhož má k sexuálním vztahům docházet pouze mezi mužem a ženou, kteří jsou spolu zákonně oddáni. V době, kdy mi bylo něco přes 20 nebo 30 let, se mnozí odvrátili od posvátné ochrany nenarozených, kdy začaly být přípustnější potraty. A v posledních letech se mnozí odvracují od Božího zákona, že manželství je posvátný svazek mezi mužem a ženou. Když jsme svědky toho, jak mnozí přestávají dbát mezí, které pán stanovil, připomíná nám to onen den v Kafarnaum, kdy Spasitel promluvil o své božskosti a žel mnozí z učedníků jeho odešli. Spasitel se pak zeptal 12. Zdališ i vy chcete odjíti? Petr odvětil, pane, ke komu půjdeme? Slova věčného života máš. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, syn Boha živého. Jsou mnozí, mladí i staří, kteří jsou věrní a oddaní evangeliu Ježíše Krista, přestože jejich současné okolnosti rozhodně nezapadají do ideálu uvedeného v prohlášení o rodině. Děti, jejichž životem otřásl rozvod. Mladí lidé, kteří se vysmívají zákonu cudnosti. rozvedení muži a ženy, které vážně zranila nevěra manželského partnera. Manželé a manželky, kteří nemohou mít děti. Ženy a muži se zdaní s někým, kdo nezdílí jejich víru ve znovu zřízené evangelium. A svobodné ženy a svobodní muži, kterým se z různých důvodů nedaří uzavřít sňatek. Jeden z mých přátel, s ním se znám téměř 20 let a velmi ho obdivuji, není ženatý, protože ho přitahují osoby stejného pohlaví. Zůstává věrný svým chrámovým smlouvám, rozvíjí své tvůrčí a profesní talenty a ušlechtile slouží jak v církvi, tak ve svém okolí. Nedávno mi řekl, mám pochopení pro ty, kteří se v mé situaci ve světě, v němž žijeme, rozhodují nedodržovat zákon cudnosti. Ale což pak Kristus nežádá, abychom nebyli z tohoto světa? Je zřejmé, že měřítka Boží se od měřítek světa liší. Lidské zákony se často pohybují mimo hranice vytyčené zákony Božími. Ti, kteří si přejí potěšit Boha, zajisté potřebují víru a trpělivost. S mou ženou Kathy známe jednu svobodnou sestru, která je nyní okolo 45 let, je nadaná, pokud jde o profesní schopnosti a odvážně slouží ve svém sboru. I ona dodržuje zákony Boží, napsala. Snila jsem o dni, kdy budu požehnána manželem a dětmi. Stále čekám. Občas mívám ve své situaci pocit, že na mě všichni zapomněli a jsem osamělá, ale snažím se odhlížet od toho, co nemám, a místo toho se zaměřovat na to, co mám a na pomoc druhým. Pomáhá mi služba v širší rodině, v mém sboru a v chrámu. Nejsem opuštěná ani osamělá, protože jsem stejně jako my všichni součástí širší rodiny. Někteří namítnou, vy ale nerozumíte mé situaci. Já možná ne, ale svědčím o tom, že je jeden, který rozumí. Jeden, jenž díky své oběti, kterou přineslo v zahradě a na kříži, zná naše břemena. Budete-li ho hledat a dodržovat jeho přikázání, slibuji vám, že on vám požehná a pozvedne břemena příliš těžká na to, aby je člověk nesl sám. Dá vám přátele na věky a příležitosti ke službě. A co je ještě důležitější, naplní vás mocně Duchem Svatým a oploví vás nebeskou září své spokojenosti. Žádná volba ani žádná alternativa, jež odmítá společenství Ducha Svatého či požehnání věčnosti, nestojí za to, abychom se jí vůbec zaobírali. Vím, že Spasitel žije. Svědčím o tom, že je zdrojem veškeré pravdy, na níž opravdu záleží. A že naplní veškerá požehnání, jež slibuje těm, kteří dodržují jeho přikázání. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Our Heavenly Father loves us.
Náš nebeský Otec nás miluje. Připravil pro nás dokonalý plán, abychom se mohli těšit z jeho požehnání. V tomto životě jsme všichni vyzýváni, abychom přišli ke Kristu a přijali znovu zřízené evangelium Ježíše Krista tím, že se dáme pokřtít, obdržíme dar Ducha Svatého a budeme podle evangelia věrně žít. Nefi popisuje náš závazek křtu jako vstup na těsnou a úzkou cestu a připomíná nám, že se musíme tlačit kupředu se stálostí v Kristu, hodujíc se na slově Kristově a vytrvat do konce, abychom mohli obdržet všechna požehnání, jež má pro nás nebeský Otec připravena. Dále nám připomíná, že budeme-li hodovati na slovech Kristových, řeknou nám vše, co máme činiti, abychom měli sílu přemoci ohnivé šípy protivníka. Když jsem byl malý, myslel jsem si, že hodovat jednoduše znamená dát si velké jídlo s rýží, suši a sojovou omáčkou. Dnes již vím, že hodovat znamená více, než jen pochutnat si na dobrém jídle. Znamená to radost, výživu, oslavování, sdílení, projevování lásky k rodině a blízkým, vyjádření naší vděčnosti Bohu a prohlubování vztahů, zatímco si vychutnáváme vydatné a nesmírně lahodné jídlo. Jsem přesvědčen, že na hodování na slovech Kristových bychom měli pohlížet podobně. Hodování na písmech není jen pouhé čtení. Měl by nám přinášet opravdovou radost a posilovat náš vztah se Spasitelem. Kniha Mormonova tomuto jasně učí. Vzpomeňte si na lehivý sen, v němž viděl strom, jehož ovoce je žádoucí, aby učinilo člověka šťastným. Toto ovoce představuje lásku Boží, a když ho Lehi ochutnal, bylo sladší než vše, co kdy ochutnal. Naplnilo to jeho duši nesmírně velikou radostí a chtěl se o to podělit i se svou rodinou. Když hodujeme, pravděpodobně také zjistíme, že nezáleží na množství ani na druhu jídla, které jíme, je-li naše srdce naplněno vděčností. Lehiova rodina přežívala v pustině o syrovém mase a přesto Nefi tuto obtížnou zkoušku popsal těmito slovy. Tak veliká požehnání Páně spočívala na nás, že naše ženy byly silné a dokázaly rodit děti bez reptání. K hodování někdy patří také zkoušení a ochutnávání. Alma mluví o tom, že když si do srdce zasadíme dobré semenko a vyzkoušíme ho, zjistíme, že začne být lahodným. Požehnání plynoucí z hodování na slovech Kristových jsou mocná a životměnící. Rád bych vás vyzval, abyste v životě uplatňovali obzvláště tři z těchto požehnání. Za prvé, slova Kristova nám mohou pomoci rozšířit naši duchovní schopnost získávat zjevení a také bezpečně nás provést životem. Mormon učí, že slova Kristova mají velikou schopnost vést tělit tak, aby činil to, co je spravedlné a že jsou mocnější než cokoliv, čeho by mohl dosáhnout meč. Zatímco jsem při řešení vlastních zkoušek usiloval o Boží moudrost, pokaždé, když jsem vyzkoušel působivost slova Božího, jsem pociťoval inspiraci a zvýšenou schopnost rozhodovat se moudře a překonávat pokušení a můj život byl požehnán hlubší vírou v Krista a láskou k druhým lidem. Náš prorok Russell M. Nelson nás učí, že v nadcházejících dnech nebude možné duchovně přežít bez stálého vlivu Ducha, Ducha Svatého, který nás bude vést, řídit a utěšovat. Potřebné zjevení k nám bude přicházet, zatímco budeme zkoušet působivost slova. A toto slovo bude mocnější než cokoliv jiného, co bychom mohli zkusit nebo si dokázali představit. Za druhé, když zápolíme s pochopením vlastní identity nebo nás trápí nedostatek sebevědomí, příjemné slovo Boží v písmech nám pomůže poznat, kdo opravdu jsme a dá nám sílu přesahující naše vlastní. Okamžik, když jsem rozpoznal svou identitu jako dítěte Božího, byl jedním z nejkrásnějších zážitků mého života. Z kraje dospívání jsem nevěděl o Spasitelově učení nic. Když jsem poprvé četl Nový zákon, slova Kristova skutku uzdravila mou raněnou duši. Uvědomil jsem si, že nejsem sám a že jsem dítě Boží. Když jsem poznal svou pravou identitu před Bohem, uvědomil jsem si svůj nekonečný potenciál skrze Kristovo usmíření. Také Enos hovořil o své osobní zkušenosti s osvícením, již přichází, když přemítáme o slovech Kristových. Když dovolil slovům, kterým ho učil jeho otec o věčném životě a o radosti svatých, aby mu pronikla hluboko do srdce jeho duše hladověla a on poklekl před svým tvůrcem v mocné modlitbě. V oné modlitbě došel poznání Spasitele a zjistil, že máme velikou hodnotu. Jsme milováni a mohou nám být odpuštěny chyby a že jsme skutečně děti Boží. Za třetí, prostřednictvím slov Kristových můžeme pozvedat život druhých. Stejně jako měl Enos vlastní místo a čas, kdy se slova Kristova dotkla jeho srdce, vykoná Pán svou část práce a dotkne se srdce lidí, s nimiž se my toužíme podělit o evangelium. Mnozí z nás jsou zklamáni, když se snažíme někoho pozvat, aby si vyslechl nauky evangelia, ale toužený výsledek se nedostaví. Ať již to dopadne jakkoliv, Pán nás vyzývá, abychom otevírali svá ústa a dělili se s druhými o poselství evangelia. Před 2 lety se Pán dotkl srdce mé drahé maminky a to jí pomohlo rozhodnout se, že přijme obřad křtu. Na tento den jsem čekal téměř 35 let. Aby toto rozhodnutí učinila, mnoho členů církve jí věrně sloužilo tak, jak by to činil Kristus. Jednou v neděli pocítila, že má jít na shromáždění. Ono nabádání uposlechla. Zatímco seděla v přední řadě a čekala na začátek shromáždění svátosti, postavil se před ní čtyřletý chlapeček a prohlížel si ji. S úsměvem ho pozdravila. Chlapec rychle odkráčel zpět na své místo na druhém konci řady, ve které maminka seděla. Chlapec ze svého místa cosi zvedl, šel zpátky k mé mamince a podal jí zpěvník. Pak se vrátil na své místo. Maminka si všimla, že zpěvník je položen na každé druhé židli v kapli. Mohla si jednoduše vzít zpěvník, který ležel na židli vedle ní. Avšak chlapcův nevinný skutek laskavosti, který pramenil z jeho výchovy doma a v církvi, na ní udělal mocný dojem. Byl to pro ní působivý okamžik. Pocítila silné vnuknutí, že ji Bůh zve, aby k němu přišla a následovala spasitele. Pocítila, že se má dát pokřtít. Onen malý chlapec neusiloval o žádné uznání za to, co udělal, jen se zkrátka snažil žít co nejlépe podle slova Božího a mít rád své bližní. Jeho laskavost způsobila v srdci mé maminky důležitou změnu. Slova Kristova se hluboce dotknou srdce a otevřou oči těm, kteří Krista ještě nevidí. Cestou do Emaus kráčeli s Kristem dva učedníci. Byli smutní a nerozuměli tomu, že Spasitel zvítězil nad smrtí. Uprostřed svého zármutku nerozpoznali, že s nimi kráčí žijící Kristus. Ačkoliv Ježíš vykládal všecka ta písma, která až o něm byla, nepoznali, že on je jejich zkříšený Spasitel až do chvíle, kdy se s ním posadili a lámali chléb. Poté se jejich oči otevřely. Když s ním budeme my, nebo naši přátelé, známí či sousedé, hodovat a lámat chléb, oči našeho porozumění se otevřou. Když učedníci v Emaus vzpomínali na chvíle se vzkříšeným Spasitelem, popsali, že v nich hořelo srdce, když jim otevíral písma. Tak tomu bude i v našem případě. Na závěr svědčím o tom, že hodovat na slovech Kristových můžeme kdykoliv a při jakékoliv příležitosti, pokud své srdce připravíme na to, aby je dokázalo přijímat. Hodování na slovech Kristových nám přinese životodárné zjevení. Znovu nám potvrdí naši pravou identitu a hodnotu před Bohem jakožto Božích dětí a povede naše přátele ke Kristu a k věčnému životu. Dovolte mi zopakovat Nefiovu výzvu. Musíte se tlačit ku předu se stálostí v Kristu, mít se dokonalý jas naděje a lásku k Bohu a ke všem lidem. Pročež budete-li se tlačit ku předu, hodujíc se na slově Kristově a vytrváte-li do konce, vy jste, tak pravý Otec, budete mít život věčný. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dříve toto ráno jsem obdržel zprávu, že zprávu pro moji maminku, které říkalo, omlouvám se, mami, ale neslyšel jsem tvoje svědectví, Nancy. Když jsme šli na oběd, bylo to zajímavé. Sedl jsem si a napsal jsem na poznámku, omlouvám se, prezidente Nelsone, dneska jsem neřekl svůj proslov, ale miluju tě. A nějakým způsobem mi to nepřipadalo správné, takže jsem tu a jsem šťastný, že můžu předat své poselství v tomto zasedání. Před mnoha lety jsem letěl malým letadlem, které řídil nově certifikovaný pilot. Na konci letu nám bylo povoleno přistát. Když jsme se ale přibližovali k zemi, zaslechl jsem z pilotní kabiny alarm, který varoval pilota, aby letadlo zvedlo vzhůru. Pilot se podíval na zkušenějšího druhého pilota, který ukázal dolů směrem od přistávací dráhy a řekl hned teď. Letadlo se rychle nahnulo doleva a dolů, poté vystoupalo zpět do správné výšky, vrátilo se do přistávací polohy a bezpečně dorazilo do cíle. Později jsme se dozvěděli, že jiné letadlo dostalo povolení ke startu. Pokud bychom následovali pokyny alarmu, narazili bychom do přibližujícího letadla, namísto toho, abychom se mu vyhnuli. Z tohoto zážitku jsem si odnesl dvě důležitá ponaučení. Za prvé, během kritických chvil v životě uslyšíme mnoho hlasů, které se budou snažit upoutat naši pozornost. A za druhé, je nezbytné, abychom poslouchali ty správné. Žijeme ve světě, kde o naši pozornost usiluje mnoho hlasů. Mezi všemi těmi aktuálními zprávami, příspěvky na sociálních sítích nebo přesvědčivými radami od Alexy, Siri a dalších, může být pro nás obtížné rozpoznat, kterým hlasům důvěřovat. Občas hledáme vedení v životě druhých a domníváme se, že názorová většina nám poskytne nejlepší zdroj pravdy. Jindy váháme mezi dvěma názory a rozhodneme se, že nebudeme ani studení, ani horcí. A jindy zase následujeme to, co je pohodlné. Zaměřujeme se na jediný hlas nebo otázku, která nás má vést, nebo se spoléháme pouze na vlastní schopnost uvažování. Přestože každý z těchto přístupů může být užitečný, zkušenost nás učí tomu, že nejsou vždy spolehlivé. Co je populární, není vždy to nejlepší. Váhání mezi dvěma názory nikam nesměřuje. Pohodlnost málo kdy vede k tomu, co je důležité. Když se zaměříme pouze na jeden hlas nebo otázku, může to oslabit naši schopnost porozumět. A spoleháme-li se pouze na vlastní uvažování, může nás to vést k hyperintelektuálnímu otopění myšlení. Nejsme-li opatrní, nesprávné hlasy nás mohou odvést od centra evangelia k místům, kde je obtížné udržet si víru a kde toho nenajdeme o moc více než prázdnotu, zahořklost či nespokojenost. Dovolte mi vysvětlit, co mám na mysli pomocí jednoho přirovnání a jednoho příkladu s písem. Horolezci běžně označují nadmořské výšky nad 8000 metrů jako zónu smrti, protože v těchto výškách není dostatek kyslíku k zachování života. Existuje i duchovní obdoba této zóny smrti. Trávíme-li příliš času na místech bez víry, hlasy, které to zdánlivě myslí dobře, nás připravují o duchovní kyslík, který potřebujeme. V knize Mormonově se dočítáme o Cory Horovi, který něco takového zažil. Těšil se velké oblibě, protože jeho učení bylo libé tělesné mysli. Říkal, že rodiče a proroci učí pošetilým tradicím navrženým k omezováním svobody a k zachováváním nevědomosti. Argumentoval, že lidé mají mít svobodu dělat si cokoliv se rozhodnou, protože přikázání nejsou nic víc než příhodně vymyšlená omezení. Víra v usmíření Ježíše Krista podle něj byla následek šílené mysli, vytvořený vírou v bytost, která nemůže existovat, protože ji není možné vidět. Cory Hor způsobil takový rozruch, že byl předveden před hlavního soudce a vysokého kněze. Tam se postavil s velmi nabubřelými slovy. Kritizoval vedoucí a domáhal se znamení. Znamení dostal. Byl stížen tak, že nemohl mluvit. V tu chvíli si Cory Hor uvědomil, že byl oklamán. A když přemýšlel nad drahocennými pravdami, které opustil, zanaříkal, vždy jsem věděl. Poté Cory Hor žebral o jídlo a nakonec ho ušlapala skupina Zoramitů ke smrti. Poslední verš tohoto příběhu obsahuje toto závažné zamyšlení. A tak vidíme, že ďábel nebude děti své posledního dne podporovat, ale rychle je stáhne do pekla. Nebeský Otec si pro nás přeje něco lepšího a proto nám umožňuje slyšet jeho hlas. Nejčastěji ho slyšíme skrze vnuknutí daná Duchem Svatým. Duch Svatý je třetí člen božstva. Svědčí o Otci a o Synu. Byl poslán, aby nás naučil všemu a ukáže nám všechny věci, které máme činiti. Duch promlouvá k různým lidem různě a může promluvat k témuž člověku různě v různých dobách. V důsledku toho je poznávání různých způsobů, kterými k nám promlouvá celoživotní úsilí. Někdy promlouvá k naší mysli a v našem srdci hlasem, který je tichý, ale mocný a který proniká těm, kteří ho slyší až do nitra. Jindy jeho vnuknutí zaměstnávají naši mysl a dotýkají se našich pocitů. Jindy v nás hoří nitro a jindy zase naplňuje duši radostí, osvěcuje mysl nebo vnáší pokoj do znepokojeného srdce. Otcův hlas nalezáme na mnoha místech. Nalezáme ho, když se modlíme, studujeme písma, účastníme se církevního shromáždění, zapojíme se do diskuzí o evangeliu nebo navštěvujeme chrám. Zajisté ho také nalezneme na konferenci během tohoto víkendu. Dnes jsme vyjádřili podporu 15 mužům jako prorokům, vedoucím a zjevovatelům. Jejich duchovnost a zkušenosti jim dodávají jedinečný náhled, který naléhavě potřebujeme. Jejich poselství se dají snadno najít a jsou pronesena naprosto jasně. Říkají nám, co si Bůh přeje, abychom věděli, ať již je to populární či nikoliv. Jeho hlas, hledat jeho hlas na kterémkoliv z těchto míst je dobré, ale hledat ho na více z nich je ještě lepší. A když ho uslyšíme, musíme následovat směr, který udává. Apoštol Jakub řekl, buďte pak činitelé slova a ne posluchači toliko. A prezident Thomas S. Monson učil, bdíme, čekáme, nasloucháme onomu tichému a jemnému hlasu. Když hovoří, moudří muži a ženy jsou ho poslušní. Na začátku mé profesní dráhy jsme byli se sestrou Homrovou vyzváni přijmout určitou změnu v zaměstnání. V té době nám to přišlo jako obrovské rozhodnutí. Studovali jsme, postili jsme se, modlili jsme se, ale odpověď přicházela pomalu. Nakonec jsme učinili rozhodnutí a řídili se jim. Když jsme to udělali, pocitovali jsme klid a brzy jsme zjistili, že to bylo jedno z těch nejlepších rozhodnutí, které jsme kdy učinili. V důsledku toho jsme se naučili, že odpovědi někdy přicházejí pomalu. Může to být proto, že zrovna není vhodná doba, odpověď není nutná, nebo proto, že nám Bůh důvěřuje, abychom toto rozhodnutí učinili sami. Starší Richard G. Scott učil, že bychom za takové chvíle měli být vděční. A dal nám tento slib, když žijete způsobile a vaše rozhodnutí je v souladu se spasitelovým učením a musíte-li jednat, postupujte s důvěrou. Bůh vás nenechá bez várovného vnuknutí zajít příliš daleko, pokud jste udělali špatné rozhodnutí. A tak se musíme rozhodnout, který z oněch mnoha různých hlasů budeme poslouchat. Budeme následovat nespolehlivé hlasy prosazované světem, nebo vynaložíme úsilí potřebné k tomu, abychom umožnili hlasu našeho Otce, aby nás vedl v našich rozhodnutích a ochraňoval nás před nebezpečím? Čím plněji jeho hlas hledáme, tím snazší bude ho slyšet. Není to tím, že by se jeho hlas stával hlasitějším, ale tím, že se zlepšuje naše schopnost ho slyšet. Spasitel slíbil, že budeme-li poslouchat jeho předpisy a propůjčíme-li sluch jeho radě, dá nám více. Svědčím o tom, že tento slib je pravdivý pro každého z nás. Před necelým rokem jsme přišli o mého staršího bratra v důsledku tragické automobilové nehody. Johnovo mládí bylo plné příslibů a úspěchů, ale jak stárlo, zdravotní potíže a nespolupracující mysl mu velmi zkomplikovali život. I když uzdravení, ve které doufal, nepřišlo v tomto životě, John se i přesto držel své víry a byl odhodlaný vytrvat do konce, jak je nejlépe mohl. Vím, že John nebyl dokonalý, ale přemýšlím nad tím, co mu dalo takovou výdrž. Mnoho hlasů ho vybízelo k cynismu, ale on se rozhodl do toho nepustit. Místo toho se co nejvíce snažil ukotvit svůj život v centru Evangelia. A tam žil, protože věděl, že tam nalezne hlas svého mistra. Tam žil, protože věděl, že právě tam bude vyučován. Bratři a sestry, ve světě, kde se nachází tolik soupeřících hlasů, svědčím o tom, že nebeský Otec nám umožňuje slyšet jeho hlas a následovat ho. Budeme-li pilní, on a jeho syn nám poskytnou vedení, které hledáme, sílu, kterou potřebujeme a štěstí, po kterém toužíme. V jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme všem, kteří k nám dnes odpoledne promlouvali. A jsme vděční za nádherné písně, které zde zazněly. Bratřím připomínáme generální kněžské shromáždění, které začne v konferenčním centru dnes večer 18 hodin horského utažského letního času. Celonárodní vysílání pořadu Hudba a mluvené slovo proběhne zítra dopoledne od 9.30 do 10 hodin utažského letního času. Bezprostředně poté začne nedělní dopolední zasedání konference. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší Jeffrey R. Holland z Kvóra 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor zakončí toto shromáždění písní O drahý Ježíši můj. Závěrečnou modlitbu poté pronese sestra Lisa Harknessová, první rádkyně v generálním předsednictvu primárek.
I was doing just fine until I saw those tears
in the eyes. Dařilo se mi docela dobře, až do té doby, než jsem viděl slzy v očích těch, kteří k nám dnes zpívali. Když se Jan Křtitel díval od kraje vodní hladiny za zástupy lidí, dychtících obdržet z jeho rukou křest, spatřil v dálce svého bratrance, Ježíše Nazareckého, jak rázně kráčí směrem k němu, aby ho požádal o něco podobného. Uctivě, avšak dostatečně hlasitě, aby to ti, kteří byli poblíž, slyšeli, pronesl Jan obdivná slova, která nás i po dvou miléních stále dojímají. Vy jste beránek Boží. Je poučné, že tento dávno prorokovaný Ježíšův předchůdce nenazval Ježíše Jehovou, ani spasitelem, ani vykupitelem a dokonce ani synem Božím, ačkoliv to vše byla správná označení. Ne, Jan si vybral tu nejranější a možná i nejběžněji rozpoznatelnou metaforu v náboženské tradici svého lidu. Použil symbol obětního beránka, nabídnutého jako usmíření za hříchy a trápení padlého světa a všech padlých lidí v něm. Dovolte mi prosím se na tuto historii alespoň z malé části blíže podívat. Adam a Eva po svém vyhnání ze zahrady Eden čelili devastující budoucnosti. Tím, že otevřeli dveře ke smrtelnosti a časnému životu pro nás, zavřeli dveře k nesmrtelnosti a věčnému životu pro sebe. V důsledku přestupku, kterého se vědomě rozhodli dopustit, nyní čelili fyzické smrti a duchovnímu vyhoštění. Vyloučení z přítomnosti Boží na věky. Co teď budou dělat? Najdou z této obtížné situace cestu ven? Nevíme přesně, nakolik bylo těmto dvěma umožněno pamatovat si pokyny, které obdrželi, když ještě byli v zahradě, ale víme, že si pamatovali, že mají pravidelně Bohu nabízet jako oběť čistého, neposkvrněného beránka, prvorozeného ze svých stád. Později se jim zjevil anděl a vysvětlil, že tato oběť je symbolem, předobrazem oběti, kterou za ně přinese spasitel světa, jenž měl přijít. Toto je podobenství oběti jednorozeného otcova, řekl anděl, pročež budeš činit pokání a vzývat Boha ve jménu syna na věky. Naštěstí cestu ven našli, ven a nahoru. V předsmrtelných radách nebes Bůh Adamovi a Evě a nám všem ostatním slíbil, že pomoc přijde od jeho čistého a neposkvrněného prvorozeného syna, beránka Božího, zabitého od počátku světa, jak ho později popsal apoštol Jan. Adam a jeho potomstvo dávali obětování vlastních malých symbolických beránků ve smrtelnosti najevo, že rozumějí smírné oběti Ježíše pomazaného a že na ní spoléhají. Později se stal místem pro tento obřad svatostánek v pustině a ještě později byl postaven Šalmounův chrám. Tato rituální oběť neposkvrněných beránků jakožto symbol upřímného pokání a věrného života však na neštěstí moc dobře nefungovala, jak se na mnoha místech Starého zákona ukazuje. Mravní odhodlání, které mělo tyto oběti doprovázet, nikdy netrvalo ani tak dlouho, aby na kamenech stihla zaschnout krev. Každopádně netrvalo dostatečně dlouho, aby zabránilo bratrovraždě, kdy Kain v oné první generaci zabil svého bratra Abela. Kvůli takovýmto zkouškám a strastem, které probíhaly po staletí, se nelze divit, že andělé nebes zpívali radostí, když se Ježíš, onen dlouho slibovaný Mesiáš, konečně narodil. Pak, po krátké službě ve smrtelnosti, tento nejčistší ze všech přesnicových beránků připravil své učedníky na svou smrt tím, že jim představil svátost večeře páně, osobnější podobu obřadu, který byl představen vně hranic Edenu. Dál se mělo Bohu něco přinášet a dál to mělo zahrnovat oběť. Ale nyní to mělo být navíc spojeno se symbolikou mnohem hlubší a mnohem introspektivnější a osobnější než prolití krve prvorozeného beránka. Nefitům spasitel po svém vzkříšení řekl, nebudete mi již obětovat i proleváním krve. Budete mi přinášet jako oběť srdce zlomené a ducha zkroušeného. A kdo ke mně přijde se srdcem zlomeným a duchem zkroušeným, toho pokřtím ohněm a duchem svatým. Tudíž čiňte pokání a buďte spaseni. Milovaní bratři a sestry, v souvislosti s úžasným novým důrazem na hlubší studium evangelia v prostředí domova je zcela zásadní, abychom pamatovali na to, že je nám i nadále přikazováno, půjdeš do domu modlitby a budeš přinášet ti svátosti své v můj svatý den. Kromě toho, že naše upravené nedělní bohoslužby mají poskytovat více času pro na domov zaměřenou výuku evangelia, mají také zjednodušit komplexnost rozvrhů našich zhromáždění tak, aby se náležitě zdůraznila svátost večeře páně jakožto posvátný a uznávaný ústřední bod našeho každotýdenního uctívání Boha. Tím nejosobnějším možným způsobem máme pamatovat na to, že Kristus zemřel kvůli zlomenému srdci v důsledku toho, že nesl hříchy, trápení a utrpení celé lidské rodiny. Vzhledem k tomu, že na onom smrtelném břemenu má podíl každý z nás, žádá si taková chvíle naši úctu. A proto jsme pozbuzováni, abychom na naše bohoslužby přicházeli včas a úctivě, oblečeni přiměřeně skutečnosti, že se budeme účastnit posvátného obřadu. Takzvané nedělní oblečení poněkud ztrácí v dnešní době na významu a proto bychom měli z úcty k pánu, do jehož přítomnosti přicházíme, obnovit onu tradici upraveného zevnějšku a vhodného oblečení kdykoliv a kdekoliv můžeme. Pokud jde o dochvilnost, pozdější příchod bude vždy láskyplně povolen blahoslaveným matkám, za nimiž vlají děti, sáčky s občerstvením a tašky s náhradními plenkami, a které jsou rády, že vůbec zvládli přijít. Navíc zde nevyhnutelně budou i tací, jejíž zvíře zapadlo během sabatního rána do jámy s blátem. Této skupině nicméně pravíme, že občasná opožděnost je pochopitelná. Ale pokud se ono zvíře ocitá v jámě s blátem každou neděli, pak vám důrazně doporučujeme, abyste buď zvíře prodali, nebo jámu zasypali. V tomtéž duchu vznášíme apoštolskou prosbu o to, aby se ve svatyni našich budov snížila úroveň hluku. Rádi si s každým povídáme a měli bychom. Je to jedna z radostí plynoucí schození na zhromáždění, ale nemělo by to by k tomu docházet v čase specificky vyhrazeném pro uctívání Boha. Obávám se, že návštěvníci, kteří nejsou naší víry, jsou někdy šokováni tím, co lze označit za hlučnou neuctivost v prostředí, které se má vyznačovat modlitbou, zjevením a pokojem. A možná, že trochu šokována jsou i nebesa. K duchu našich zhromáždění svátostí přispěje i to, když předsedající úředníci budou dostatečně dlouho před začátkem sedět na stupínku, budou naslouchat preludiu a budou pro nás ostatní úctivým příkladem, který bychom měli následovat. Pokud na stupínku probíhá konverzace, neměli bychom být překvapeni, že budou probíhat i mezi zhromážděnými. Blahopřejeme těm biskupstvům, které vynechávají oznámení, jež odvádí pozornost od ducha našeho uctívání. Osobně si nedokáže představit kněze, jakým byl například Zachariáš, jak se ve starověkém chrámu Páně chystá zúčastnit té jediné kněžské výsady, kterou bude za celý svůj život mít. A nedokážu si zkrátka představit, že se před oltářem zastaví, aby nám připomenul, že již za 6 týdnů se konají závody motokár a že se již blíží uzávěrka přihlášek. Bratři a sestry, tato Pánem stanovená hodina je nejposvátnější hodinou našeho týdne. Na základě přikázání se zhromažďujeme kvůli nejuniverzálněji přijímanému obřadu v církvi. Tento obřad se vykonává na památku toho, kdo žádal, zda by od něj mohl odejít kalich, který měl právě vypít, avšak on statečně pokračoval, protože věděl, že kvůli nám onen kalich odejít nemohl. Pomůže nám, když budeme pamatovat na to, že symbol onoho kalichu se právě v tu chvíli pomalu přesouvá řadami směrem k nám. V ruce 11letých či 12letých chlapců. Když nastává ona posvátná hodina, abychom Pánu předložili svůj obětní dar, zcela jistě potřebujeme vyřešit vlastní hříchy a nedokonalosti. Ale možná bychom byli v oné zkroušenosti úspěšnější, kdybychom si byli vědomi i ostatních zlomených srdcí a zarmucených duchů, kteří jsou kolem nás. Nedaleko od nás sedí ti, kteří možná celou píseň ke svátosti proplakali, ať již navenek či uvnitř. Co kdybychom to mlčky vzali na vědomí a věnovali jim svou malou kůrku útěchy a maličký kalíšek soucitu? A nebo onomu členovi, který pláče a zápolí s problémy a na dnešní bohoslužbě ani není. A nebude na ní ani příští týden, pokud ze své strany nepodnikneme nějaký spásný skutek. Nebo našim bratrům a sestrám, kteří členy církve ani nejsou. Na tomto světě není nedostatek utrpení v církvi ani mimo ní. A tak se rozhlédněte jakýmkoliv směrem a najdete někoho, jehož bolest se bude zdát příliš těžká, než aby dokázal nést a jehož žal se bude zdát nekonečný. Jednou z možností, jak na něj vždy pamatovat, je připojit se k onomu velkému lékaři v jeho nikdy nekončícímu kolu, pozvedat břemena těch, kteří jsou obtížení, a ulevovat od bolesti těm, kteří jsou strápení. Milovaní přátelé, zatímco se po celé zemi každý týden sjednocujeme v tom, co, jak doufáme, je čím dál hlubší posvátné uvědomování si Kristova velkolepého smírného daru celému lidstvu, kéž k obětnímu oltáři přinášíme více slz kvůli jeho utrpení a více bolesti z jeho zármutku. A zatímco přemýšlíme, modlíme se a obnovujeme smlouvy, kéž si pak z oné posvátné chvíle odneseme více trpělivosti a více chvály za poskytnutou úlevu. O tuto trpělivost a úlevu, o tuto svatost a naději se modlím za nás, za všechny, ve jménu toho, kdo rozlámal onen drahocenný chléb odpuštění a nalil ono svaté víno vykoupení. Ve jménu Ježíše Krista, velikého a milosrdného beránka Božího. Amen.
Our dear eternal heavenly Father.
Náš věčný nebeský Otče, my, tvé dcery a tví synové, s vděčnou uctivostí vyjadřujeme pocity svého srdce, které jsme měli během tohoto zasedání generální konference. Jsme vděční za poselství, za nádhernou hudbu i za svědectví, která nám pomohla pociťovat tvou lásku, kterou k nám chováš. Jsme vděční za to, že můžeme žít v této době, v době pokračujícího zjevení, kdy jsme vedeni prorokem, prezidentem Russellem M. Nelsonem a dalšími, které jsi povolal jako proroky, vedoucí a zjevovatele. Jsme s velikou pokorou vděční za lásky plné usmíření tvého syna Ježíše Krista. Milujeme ho. A modlíme se o to, aby pravdy, které jsme dnes přijali a slyšeli, nám pomohly stát se jeho pravými učedníky. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sledovali jste vysílání ze 189. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil Sdružený sbor studentů navštěvujících univerzitu Brigham Younga. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.